Të krishterët nuk duhet mbydhen në vath, por të nisen nga periferi, do më thënë nga të fundmit, për t'i arritur të gjithë me mëshirën e Zotit. Është ftesa e Papës Francesku në lutjen e djeshme të Angjëllit të Zot, në praninë e një turme të madhe mbledhur në sheshin e Shën Pietrit. Mendimi i papës shkoi edhe në Ukrainë, ku popullësia po kalon orë vërtet të vështira. Pastaj edhe tek të smurët nga Gërbula, nësa kremtohej dita e tyre botërore.
Misioni i Jezusit, shpjegoi papa duke komentuar ungjillin e kësaj së diel, nuk nis nga Jeruzalemi, domethënë nga qendra fetare, shoqërore e politike, por nga Galileja, zonë periferike. Zone përbuzur nga judejnët që e ndiqnin besnikrisht fenë e tyre për shkak se në këto treva ishin të pranishëm popullsi të ndryshme të huaja. Prekëndej Izaia profet e quan Galileja e popujve. Është to kufitare, vëreti Francesku, zonë kalimi, ku takohen njerëz me racë, kulturë e fe të ndryshme. Galileja bëhet kështu vend simbolik për t'ja hapur rrugën e ungjillit mbar popujve. Vend, nënvizoi papa, që ngjet botës së sotme, ku bashkëtojnë një mori kulturash që kanë nevojë për ballafaqim e dëshirë për takim.
Anche noi siamo immersi ogni giorno in una Galilea delle genti.
Edhe ne zhytemi çdo ditë më shumë në një Galilei popujsh, e në këto rrethana mund dhe të friksohemi, e të shtrohemi tundimit për të mbyllur në vath, që të njihemi më të sigurt, më të mbrojtur. Por Jezusi na mëson se lajmi i mirë që sjell ai nuk i përket vetëm një pjesë të njerëzimit. U duhet komunikuar të gjithëve. Është lajmi i mirë për të gjithë ata që e presin, por dhe për ata që noshta nuk presin më asgjë. E nuk kanë as forcë të kërkojnë, të pyesin. Duke u nisur nga Galileja, Jezusi na mëson se askush nuk mund të përjashtohet nga shëlbimi i Zotit. Madje se Zoti dëshiron të niset pikrisht nga periferia, nga skutat, nga të fundmit, për t'i arritur pastaj të gjithë.
Jezusi, vjoj papa, na mëson metodën e mëshirës, duke na ftuar të dalim nga rehatit tona e të marrim guximin të arrim në të gjitha skajet e skutat që kanë nevojë për dritën e ungjillit. E veç kësaj, Zoti e nis misionin e tij jo vetëm nga një vend që nuk është qendër, por edhe nga njerëz që mund të quajmë të shtresave të ulta.
Per scegliere i suoi primi discepoli e futuri apostoli.
Për të zgjedhur dishepujt e tij të parë, apostujt e ardhshëm, nuk u drejtohet shkollave të skribëve, doktorëve të ligjit, por njerëzve të përvuajtur, të thjesht, që përgatiten me gjithë zemër për ardhjën e mbretërisë së Zotit. Jezusi shkon e i thret atje ku punojnë, brekt liçenit. Janë peshkatar. I thret e ata e njekin. Me njëherë, lën rjetat e shkojnë me të. Jeta e tyre bëhet një aventurë jashtëzakonshme e mahnitse. Të dashur miq e mikesha, Zoti vjen të thrasë dhe sot, kalon në rrugët e jetës sonë përditshme. Na thret të shkojmë me te, të punojmë me te, për mbretërinë e ti, në Galilet e kove tona.
Më pas, duke u shkëputur nga teksti, papa shtoi.
Ognuno di voi pensate, il Signore passa oggi. Signore me guarda, me sta guardando.
Se cili për ju shta me noi, Zoti kalon sot, Zoti më shikon tani, qëfar më thot Zoti? E nëse në njeri nga ju dëgjon se Zoti i thot, më niq, ta marrë guximin e të shkoj me Zotin. Zoti nuk zhgënjen kur, dëgjojeni në zemër tuaj, nëse Zoti ju thret për të ecur pas ti.
Pas lutjes e angjëllit të tenzot, papa kujtoj me shqetësim të thellë dhunën që po e trondit rënd Ukrainën.
Sono vicino con la preghiera all'Ukraina.
Jam pran me lutjen Ukrainë, posaçërisht pran atyre që humben jetën këto ditë, e sidomos pran familjeve të tyre. Uroj të hapet rruga e dialogut konstruktiv ndërmjet institucioneve dhe shoqërisë civile, e duke shmangur rrezikun e përdorimit të dhunës, në zemrën e secilit fitoi fryma e paqes e kërkimi i smirës së përbashkët.
Më pas një mendimi papës Francesku për Coco Campolongo, fëmijën që pak ditë më parë u dogji gjallë në makinë në Cassano a Loionio të Italisë.
Questo accanimento su un bambino così piccolo sembra di non avere precedenti.
Ky tërbim mbi një fëmijë të vogël duket i pashëmbullt në historinë e kriminalitetit. Të lutemi me Kokon, që sigurisht është me Jezusin në qiell, për autor të këtij krimi kaq të shëmtuar, që të pendohen e të kthehen në rrugën e Zotit.
Ati i shenjtë kujtoi edhe ditën e djeshme botërore e kushtuar të smurve nga Gërbula.
Questa malattia, pur essendo in regresso, Purtroppo colpisce ancora molte persone.
Kjo smundje non se nuk është më aq e përhapur, për fat keq vijon të prek shumë njerëz që jetojnë në kushte mjerimi. Ka rëndësi të mbahet gjallë fryma e solidaritetit me këta vëllezër e motra. I sigurojmë të gjithë për lutjen tonë. Lutemi dhe për ata që i ndihmojnë, e në mënyra të ndryshme, impenjohen për ta zhdukur këtë smundje.
Një mendim tjetër i papës. Ati i shenjtë kujtoi se këto ditë miliona njerëz që jetojnë në lindjen e largët ose të shpërndarë në të katër anët e botës, ndërmjet të cilëve kinezët, koreanët e vietnamezët kremtojnë vitin e ri hënor.
A tutti loro auguro un'esistenza colma di gioia e di speranza.
Të gjithëve uroj jetë plot gëzime shpresë. Uroj dhe që jetja e pashuar e zemrave të tyre për vllazërim të gjejë në vatrën familjare vendin e zgjedhur ku mund zbulohet, të edukohet, të realizohet. Ky do të jetë një kontribut i çmuar për ndërtimin e një bote më njerëzore, në të cilën mbretëron paqja.
Papa kujtoi edhe se në Napoli u shpallë lume Maria Kristina e Savojës, mbretëreshë e dy Sicilive, që jetoi nga gjysma e 1800-s.
Donna de profunda spiritualità e grande umiltà.
Grua me përshpirtëri të thellë dhe përvojtëri të madhe, diti të marrë mi vete vuajtjet e popullit, duke u bërë nën e vërtet për të varfrit. Shembulli i saj i jashtëzakonshëm i dashurisë krishterë dëshmon se jeta e mirë e ungjillit mund të jetohet në çdo mjedis e në çdo gjendje shoqërore.
E mendimi i papës shkoi edhe tek popullsitë e përmbytura të Emilies në Itali, duke i siguruar edhe ata për afërsinë dhe lutjen e tij.
Së fundi papa përshëndeti fëmijët dhe të rinjtë veprimit katolik të diocezës së Romës, shoqëruar nga kardinalin Këmës, Agostino Valini, mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në përfundim të karvanit paqes që organizohet prej tyre çdo vit. Breshri duar trokitjesh për papen, rrethuar nga fëmijët e nga pllumbët, simbol preksi paqes, që rrahen flatrat nga dritarja e pallatit apostolik për të fluturuar në qiellin e kaltër të ditës së ftohtë dimrore.